ោះនិយាយ
តោះនិយាយ
តោះនិយាយ
តោះតោះនិយាយ
សំឡេងយុវជនមានសារៈសំខាន
់កម្មវិធីតោះនិយាយឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 103.5 និងទស្សនាតាមរយៈទំព័រ Facebook វិទ្យុស្ត្រី Women Radio ជាទីគោរពចា៎ថ្ងៃនេះកម្មវិធីតោះនិយាយបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខ Digital តកតងទៅនឹងប្រធានបទការកំណត់ឯកជនភាពជូនលោកអ្នកស្ដាប់តើបច្ចុប្បន្នប្រិមិត្តពិសេសយុវជនមានការយល់ដឹងនិងចេះកំណត់ពីឯកជនភាពឬសិទ្ធិបុគ្គលនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយឬនៅតើការយល់ដឹងនិងចេះកំណត់ឯកជនភាពឬសិទ្ធិបុគ្គលបានច្បាស់លាស់មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមចាអញ្ចឹងបើប្រិមិត្តចង់ជៀបច្បាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់និងទស្សនាការពញ្ញុលរបស់លោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខ Digital ជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមបកគោសំណួរទី1ជូនទៅកាន់លោកម៉ូសេលោកម៉ូសេតើអ្វីទៅជាឯកជនភាពគេអាចកំណត់ឯកជនភាពបានដោយរបៀបណាចាសូមអញ្ជើញ
ដោយសារសំណួរនេះទូលាយបន្តិចដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមផ្ដោតទៅលើឯកជនភាពនៅលើអនឡាញដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើព័ត៌មានឯកជនរបស់បុគ្គលឯកជនភាពនៅលើអនឡាញគឺជាសេរីភាពទាំងឡាយណាដែលជៀសឆ្ងាយពីការរំខានពីអ្នកដទៃឧទាហរណ៍យើងប្រើប្រាស់ Google ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មាននានានៅលើអ៊ីនធឺណិតយើងចូលទៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ដើម្បីមើលវីដេអូដែលយើងចង់មើលយើងស្វែងរកព័ត៌មានទាំងឡាយណានៅក្នុងគេហទំព័រនានារបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺជាព័ត៌មានឯកជនរបស់យើងដែលមិនត្រូវអ្នកណាគេដឹងបានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់គុតផ្គងសេវាអ៊ីនធឺណិតជាដើមបាទ
ចាសអរគុណលោកម៉ូសេដែលបានជម្រាបជូនអំពីនិយមន័យនៃឯកជនភាពអញ្ចឹងបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកតើបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនមានការយល់ដឹងនិងចេះកំណត់ពីឯកជនភាពឬសិទ្ធិបុគ្គលកម្រិតណាដែរនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាសសូមអញ្ជើញ
បើតាមការអង្កេតនិងអបិសោតរបស់ខ្ញុំកន្លងមកធ្វើការជាមួយយុវជននិងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទៅកាន់ក្រុមយុវជនខ្ញុំយល់ឃើញថាយុវជនពីរតំបន់ខ្ញុំសូមចែកជាពីរតំបន់តំបន់ទី1គឺតំបន់ទីប្រជុំជននិងតំបន់ទី2ហៅថាតំបន់ជនបទក្រុមយុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនគាត់មានចំណេះដឹងនិងយល់ដឹងច្រើនពីការកំណត់សិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់នៅលើអនឡាញច្រើនជាងយុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជនបទហេតុផលដែលថាពួកគាត់អ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនគាត់អាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងច្រើនជាងដោយសារថាគាត់អាចទៅរកនៅសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនឹងបានច្រើនជាងក្រុមយុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជនបទទាំងសេវាកម្មទាំងថវិកានៅក្នុងការទៅទិញនៅទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតនឹងមកហើយបើក៏អត់មានទេគាត់មានជម្រើសច្រើននៅក្នុងការទទួលបាននៅការ access ទៅអ៊ីនធឺណិតនឹងដូចជាកន្លែង coffee shop គាត់អាចទៅរក internet free wifi ឬក៏នៅសាលារបស់គាត់ជាងទៅបានឬនៅផ្ទះរបស់គាត់ឯងជាងទៅឬក៏សុំ share wifi ពីអ្នកដទៃនៅជិតផ្ទះគាត់ជាងទៅបានអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលគាត់ទទួលបាននៅអាសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានស្ដីអំពីការអប់រំនានាស្ដីអំពីចំណេះដឹងនឹងការកំណត់ឯកជនភាពនឹងពី content creator អ្នកដែលបង្កើតវីដេអូនានានៅលើ online ឬស្ថាប័ននានាដែលគាត់ផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបានយើងឃើញមានស្ថាប័នមួយចំនួនឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅបណ្ដុះបណ្ដាលទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបាទហើយបើតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺបើទោះបីជាពួកគាត់ទៅបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តក្ដីក៏គាត់បណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននៅក្នុងខេត្តដែរគាត់អាចចុះទៅតំបន់ rural area ដើម្បីធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់យុវជនទាំងអស់នោះទេបាទការយល់ឃើញមានផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយសារតែការចែករំលែកនៅព័ត៌មាននៅការអប់រំស្ដីអំពីឯកជនភាពនៅលើអនឡាញនេះសប្ដាហ៍នេះបើទោះបីមានអ្នកបង្កើតមាតិកាច្រើនមានស្ថាប័នច្រើនកំពុងតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលក្ដីខ្ញុំជាបទពិសោធន៍នឹងការអង្កេតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយុវជននៅតែនៅខ្វះចំណេះដឹងមួយចំនួនស្ដីអំពីការយល់ដឹងពីស្អីទៅឯកជនភាពនៅលើអនឡាញរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយនឹងការកំណត់ខ្លួនឯងតើតាអ្វីដែលគួរចែករំលែកនិងអ្វីដែលមិនគួរចែករំលែកនៅលើអនឡាញឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះបានចាប់ផ្ដើមផុសនៅលើ story ពីព្រោះ the story មានពេលកំណត់នៅក្នុងការលុបចេញបើទោះបីវាឃើញសាធារណៈក្តីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះផុសលើ story ដើម្បីឲ្យអ្នកដតីសាធារណៈហ្នឹងគឺឃើញក្នុងពេលមានកំណត់បើយើងផុសនៅលើ status របស់យើងវិញដូចជានៅលើ Facebook ឬក៏នៅលើ Instagram ហ្នឹងគឺវានឹងនៅទីនោះយើងអាចកំណត់សិទ្ធិឯកជនភាពដែរយើងអាចកំណត់ត្រឹមតែមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអាចឃើញមែនប៉ុន្តែវានៅជាប់នឹងរហូតលើកតែយើងទៅចូលទៅលុបដល់ខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែបើយើងផុសនៅលើ story គឺវាមានពេលកំណត់ដែលវានឹងលុបទៅវិញអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេជឿរឿងផុសលើ story ជាជាងផុសនៅលើstatus របស់គេបាទនេះវាជាការចំណេះដឹងយល់ដឹងមួយដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ជូន
ចាជាសំណួរបន្តនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់យើងតើការយល់ដឹងពីឯកជនភាពឬសិទ្ធិបុគ្គលមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមហើយនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើពួកគេមិនចេះរក្សាឯកជនភាពពិសេសយុវជននិងក្មេងស្រីចាសូមជើញ
ការយល់ដឹងពីឯកជនភាពហើយនិងសិទ្ធិបុគ្គលហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេរំខានមកកាន់យើងគេរំខានយើងបានដោយសារគេដឹងរឿងយើងច្រើនគេដឹងរឿងយើងច្រើនដោយសារយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរឿងយើងវាច្រើនឲ្យគេដឹងដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែកំណត់ខ្លួនឯងក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននឹងបើទោះបីជាស្ងាត់ខ្លួនឯងស្ងាត់គ្រួសារស្ងាត់សង្គមឬមួយផ្សេងទៀតកាសង្គមខ្ញុំចង់មានន័យថាថ្មីថ្មីនេះគឺផ្ដោតទៅលើក្មេងស្រីជាងឃើញរូបភាពមួយតាក់ទងជាមួយទៅនឹងពេលដែលជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់មិនលើស្ពាននៃចម្ដៅបាទអញ្ចឹងទៅយើងឃើញមានរូបភាពមួយក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់អោបយំហើយគាត់បាំងមុខគាត់ហើយនៅជុំវិញគាត់នឹងសិតសឹងតែអ្នកកត់កាន់ទូរស័ព្ទគាត់ live បើទោះបីជាក្មេងស្រីនឹងខំព្យាយាមបិទមុខហើយគាត់នៅតែ live Facebook គាត់ online ហ្នឹងហើយនៅតែព្យាយាមចង់សួរតែមានរឿងអីកើតឡើងទៅសុំមើលមុខមើលអីហ្នឹងទៅឡើងឡាក់បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញការឃើញបែបនេះគឺនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំវិញថាសង្គមរបស់យើងតើដល់ដំណាក់កាលណាទៅហើយថាតើអ្នកដែលកាន់ទូរស័ព្ទទៅថតរូបគេទៅ live របស់គេហ្នឹងតើតាគាត់យល់ពីសិទ្ធិឯកជនរបស់គេអត់បើទោះបីនៅទីសាធារណៈក្តីមកគេបាំងមុខប៉ុណ្ណេះហើយជាក្រុមសិលធម៌យើងមិនគួរទៅធ្វើបែបដូច្នោះទេបាទជៀសវាងកុំធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏កុំបង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងលើទីសាធារណៈអ្វីដែលយើងដាក់នៅលើអ៊ីនធឺណិតវានឹងអត់លុបចេញទេថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញព័ត៌មានស្ដីអំពីរឿង Kim Kardashian បាទបើសិនជាយើងដឹងពីរឿង Kim Kardashian របស់គាត់ Pop Star បាទអ្នកមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ចឹងទៅណាបាទគាត់ជាស្ត្រីដែលល្បីល្បាញហើយជា billionaire ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ថតវីដេអូរបស់គាត់ពីគេជាមួយមិត្តប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ហើយក៏មានលីកបែកឃ្លីទៅលើអ៊ីនធឺណិតចឹងទៅបាទមុននឹងគាត់មានកូនមានអីដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់មានកូនរបស់គាត់កូនគាត់លេងបាទជាហ្គេម Roblox របស់កូនក្មេងហើយមានលីងមួយដែលគេផ្ញើទៅឲ្យកូនគាត់ដល់ពេលគាត់ click link ទៅគឺឃើញរូបម្ដាយចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គឺវាគេធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងសោកស្ដាយដែលអាហ្នឹងវាអត់បាត់ពីអ៊ីនធឺណិតបាទវានៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងដល់សង្គមដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងគួរតែកំណត់ខ្លួនឯងនៅព័ត៌មានថ្លៃណាដែលមិនគួរបង្ហាញលើទីសាធារណៈបាទ
ចាសអរគុណច្រើនលោកម៉ូសេដែលបានជម្រាបជូនយ៉ាងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ឯកជនភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លើកមកមើលវិញថាតើករណីណាខ្លះដែលអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើឯកជនភាពឬសិទ្ធិបុគ្គលចាសសូមចេញ
មានសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការថតរូបជុំនៅក្នុងសាធារណៈខ្ញុំនិយាយពីរឿងតពីថតរូបហើយផ្សព្វផ្សាយបាទបើសិនជាយើងថតរូបនៅក្នុងគោលបំណងថាយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយរូបនៅទីសាធារណៈយើងគួរតែប្រាប់អ្នកដែរទៅថតរូបនឹងថាពេលខ្ញុំថតទៅនឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ទីសាធារណៈហើយដាក់ Facebook ហើយ Share ជុំគ្នាមើលចឹងណាបាទយើងអត់ចង់បានចឹងទេយើងចេញពីក្រុមហ្វូតូនឹងទៅបាទបើសិនជាមានរូបយើងនៅក្នុងហ្វូតូយើងស្នើសុំឲ្យគេលុបអីចឹងទៅណាបាទបើសិនជាក្នុងគោលណងគេថតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយសម្រាប់ជាទូទៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវិញគឺការថតរូបនេះសំខាន់ហើយឥឡូវហ្នឹងមិនថាថតជាប់ណាគេទេជាទូទៅយើងឃើញគេថតហើយចឹងការយើងអត់ប្រាប់ទៅគេវិញគេអត់សួរគេទេថាថតនឹងយកធ្វើអីចឹងទៅណាហើយបើយើងសួរវារៀងចម្លែកថាស្អីក៏គ្រាន់តែថតប៉ុណ្្នឹងសោះក៏សួរនាំច្រើនបាទអញ្ចឹងវាកំណត់ឲ្យខ្ញុំឃើញថា ចំណេះដឹងនៅក្នុងការស្ដីអំពីយល់ដឹងពីសិទ្ធិបុគ្គលនៅទីសាធារណៈហ្នឹងគឺថាពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទអញ្ចឹងបាទរឿងទី2រឿងសកម្មភាពនៅលើអនឡាញដែលយើងកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាបើសិនជាសកម្មភាព browser គណៈប្រវត្តិនៅក្នុងការរកអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងត្រូវបានអ្នកដតីគេដឹងបាទលេចធ្លាយអ្នកដតីទៅបាទគេដឹងទៅបាទអញ្ចឹងគេអាចវាតម្លៃទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងបានគេអាចវាតម្លៃទៅលើចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងបានហើយគេអាចសន្និដ្ឋានយើងនៅលើរឿងផ្សេងៗនេះទៀតរួមទាំងរឿងនយោបាយបាទនឹងសន្តិសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដតីទៀតបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកម៉ូសេដូចនេះនឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅកាន់សំណួរមួយទៀតដែរជាសំណួរដ៏សំខាន់ដូចគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់យើងចាតើគេអាចលួចយកទិន្នន័យឯកជនភាពបានដោយរបៀបណាខ្លះចាលោកម៉ូសេសូមអញ្ជើញចា
ការលួចយកទិន្នន័យឯកជនរបស់យើងហ្នឹងមានច្រើនវិធីហើយច្រើនរបៀបខ្លាំងណាស់វិធីសាស្ត្រដែលគេធ្វើជាទូទៅហ្នឹងហើយបានសម្បាច់ភាកច្រើនហ្នឹងគឺតាមរយៈការបន្លំបោកប្រឆោតបាទដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងទៅចុចទៅបើកទៅមើលហើយជួយបំពេញព័ត៌មានខ្លួនឯងតាមពិតទៅព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលយើងប្រគល់ឲ្យទៅហ្នឹងwebsite ដែលយើងឃើញតំណភ្ជាប់ឲ្យយើងគេឲ្យយើងគឺចំណងភ្ជាប់คล้ายๆ website คล้ายๆទេបាទប៉ុន្តែគេស្នើសុំព័ត៌មានពីយើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងយើងស្មានតែព័ត៌មានហ្នឹងចេញមកពី website ផ្លូវការពីធនាគារឬក៏ពីបណ្ដាញសង្គមឡើងឡាក់ដល់ពេលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅលើ website ហ្នឹងឲ្យ website ហ្នឹងឲ្យតំណភ្ជាប់ហ្នឹងទៅបាទដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទៅបុគ្គលអាក្រក់ឬក៏ hacker ទៅដើម្បីគេអាចចូលមកក្នុងគណនីរបស់យើងបានអញ្ចឹងតោងប្រយ័ត្នអ្នកដែលប្រើប្រាស់មិនគួរណានៅចុចដំណរភ្ជាប់ឬក៏ធ្វើតាមស្ដីណែនាំនានាបើមិនជាយើងមិនច្បាស់ទេបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកម៉ូសេចាអញ្ចឹងជាសំណួរបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលោកម៉ូសេដើម្បីសុវត្ថិភាពតើបុគ្គលគ្រប់រូបគួររក្សានៅឯកជនភាពរបស់ខ្លួនដែររបៀបណាហើយបើមានការរំលោភបំពានលើឯកជនភាពពួកគេគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចាសូមអញ្ជើញ
ដើម្បីសុវត្ថិភាពចំណេះដឹងគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបបាទដើម្បីរៀនឲ្យដឹងឲ្យចេះតាក់ទងជាមួយទៅនឹងសុវត្ថិភាពអនឡាញជាពិសេសគឺរឿងតាក់ទងជាមួយការថែរក្សានៅទិន្នន័យរបស់ខ្លួនឯងនៅលើអនឡាញនឹងឯងទី2គឺការកំណត់ខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនលើសលប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាបាទ
ចាសអរគុណច្រើនលោកម៉ូសេដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនមកកាន់វិទ្យុស្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការកំណត់ឯកជនភាពជាចុងក្រោយតើលោកម៉ូសេមានជាសំណើឬមួយក៏មានការផ្ដាំផ្ញើអ្វីដែរចាសសូមអញ្ជើញ
បើសិនជាមានការរំលោភសិទ្ធិឯកជនរបស់យើងអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែជាសិទ្ធិដំបូងគឺថាត្រូវតែរត់ទៅរកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានដើម្បីប្តឹងទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីជួយអស់ស្រាយមិនត្រូវលាក់រឿងនោះទុកទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនទៅរកអាជ្ញាធរយើងគួរតែទៅរកអ្នកណាគេដែលយើងទុកចិត្តជាងគេនៅក្នុងការចែករំលែករឿងរបស់យើងហ្នឹងឧទាហរណ៍រូបថតរបស់អាក្រាតរបស់យើងត្រូវបានគេលេចធ្លាយទៅដោយសារតែដៃគូរបស់យើងហ្នឹងចែករំលែកទីសាធារណៈបាទគេគំរាមយើងឡើងឡាក់បាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបើសិនជាជនរងគ្រោះមិនហ៊ានទៅជួបជាមួយសមាជិកទេដើម្បីរាយរ៉ាប់រឿងប្រាប់ជនរងគ្រោះគួរតែទៅរកអ្នកដែលចិត្តដិតតែស្គាល់ទុកចិត្តខ្លាំងដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិដែលទុកចិត្តខ្លាំងហើយរៀបរាប់ប្រាប់រឿងនោះទៅកាន់ពួកគាត់ទី2គឺ make evidence ចង់មានថា screenshot នៅ conversation សំណួរទាំង lain ណាការគម្រាមទាំង lain ណាទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងនានាហើយចុងក្រោយគេនោះគឺថាចង់មិនចង់ទេបានគេត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យជួយយើងបាទ
ចាសប្រិមិត្តបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំជាមួយលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខ Digital តកតងការកំណត់ឯកជនភាពចប់ហើយតើប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចសរសេរមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីតោះនិយាយឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
កម្មវិធីនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសម្លេងយុវជនមានសារៈសំខាន់